Frank Hills, USA v rukou velkého bratra. V minulém díle jsme se četli o pochybnostech při oficiálním sdělení důvodů sestřelení nebo ztráty havárie letadla TV-800. Četli jsme 7 otázek, 7 důvodů. Nedočetli jsme, protože už nebyl čas, a tak se podíváme na skutečnost číslo 8. Jak sdělil letový velitel Russell, nacházelo se v blízkosti postiženého stroje vojenské letadlo P-3 Orion a kooperoval s lodí nesoucí řízené rakety. Pořad stanice The Discovery Channel ze 17. listopadu 1996, zabývající se vyšetřováním pádům TVA-800, přinesl následující sdělení. Námořnictvo mělo v oblasti na cvičení jeden letoun P-3 a letadlovou loď s dálkově řízenými střelami. Je těžko pochopitelné, z jakých jiných důvodů by loď s řízenými raketami brala vůbec zřetel na vzdálený bod v oblasti, to je na stroj P-3, v blízkosti TVA-800, neli proto, že úkolem cvičení bylo odpalovat rakety ve směru nebo do blízkosti tohoto bodu. To se také kryje s tím, o čem informoval bývalý pilot. Skutečnost číslo 9. Newyorský televizní vysílač 5. září 1996 oznámil, že z přísně tajného vyšetřování prosakující informace nasvědčují tomu, že stroj TVA-800 byl sestřelen raketou námořnictva. Skutečnost číslo 10. Očití svědci pozorovali raketě podobný objekt stoupající vzhůru z oceánu zjevně z nějaké lodi, který pak přivodil explozi letadla TVA-800. Svědek Lou Desiren vypověděl: viděli jsme cosi, co vypadalo jako vzhůru z švistící světlice. Letící těleso mělo zářivou červeno-oranžovou barvu. Když však propukly ty hrozné plameny kolem letadla, bylo nám jasné, že o světlici v žádném případě nešlo. Další očitý svědek uvedl: vypadalo to jako velká signální raketa, která stále rychleji stoupala do výše, a poslední, co jsem viděl, byla ohnivá oranžová koule. Skutečnost číslo 11. Více než 100 očitých svědků potvrdilo, jak se raketa blíží k TVA-800 a krátce poté letadlo explodovala. The Washington Times píše: mnozí očití svědci viděli světlý planoucí objekt nalétat na Jumbo jen vteřiny předtím, než letadlo pohltili plameny. A ABC News sdělili, že vyšetřovatelé mohou uvést víc než 100 svědků podporujících teorii o raketě. Je neuvěřitelné, že vzdor drtivému důkaznímu materiálu oficiální místa ve Washingtonu DC stále ještě tvrdí, že stroj TVA-800 začal hořet v důsledku technické poruchy a poté se zřítil do moře. Ať už bylo skutečným důvodem sestřelení letadla TVA-800 cokoliv, jde o poučný důkaz absolutní kontroly spiklenců v zákulisí, kteří necouvají ani před smrtí stovek lidí a navíc mají moc prosadit, aby se prostřednictvím internacionálních médií nedostalo k světové veřejnosti nic o bližším pozadí katastrofy. Případ také znovu ukázal, že politická špička USA zajímá rozhodující roli v novém světovém řádu. Vedle různých atentátů, leteckých nehod a státně schválených masových vražd jako ve Wakeu je zde ještě množství dalších případů, kdy jsou nevinní lidé zcela zjevně vražděni z příkazů americké vlády. Ukážeme si to na případu rodiny Millerových. Bill, jeho žena Nancy a osmiletá dcera Sara 10. ledna 1996 beze stopy zmizeli. Po krátké době se jejich mrtvá těla nalezla v řece Illinois Bežů severně od města Russellville v Arkansasu. Všichni tři měli na hlavách navlečené plastikové pytle. Bill a Nancy byli na rukou i nohou spoutáni želízky. Vypadalo to na regulární popravu. Čeho tak hrozného se dopustili? Pokud mohu soudit, zepřel se Bill příkazu IATF nadále už nevystavovat a neprodávat tiskoviny, videokazety, nálepky, knihy a politický časopis Patriot Report, píše Paula Demersová. Několik týdnů před smrtí přišli za Billem dva bývalí vojáci a sdělili mu, že se jeho jméno nachází na tajném pozorovacím seznamu Pentagonu. Ví se, že některé osoby se seznamu už byly zavražděny. To samozřejmě hluboce zneklidnilo pana Millera, který si dělal starosti o bezpečnost své rodiny. A jak vidno, měl k tomu všechny důvody. Je více takových rodin, jako byla Millerova, které v zemi vzorové demokracie přišly nejen o majetek, ale i o život. Dále jsou zde případy zavraždění křesťanských vlastenců v době jejich politického věznění. 16. ledna 1997 byl náš přítel Maynard Campbell, zcela nevinný a řádný člověk, brutálně ubodán v přísně střežené kolorádské věznici ve Florenci, napsali vydavatelé listu Taking Aim. Vláda dobře věděla, že Maynard byl nevinen. Maynard měl 22 bodných ran nožem, jaký nemohl být ve věznici opatřen nebo vyroben. Podle výpovědi ostatních vězňů ležel Maynard poté více než 45 minut ve své zamčené cele a po celou tu dobu ještě žil, než nakonec vykrvácel. Dozorci o tom evidentně věděli, ale pro záchranu jeho života nic nepodnikli. Lze jen spekulovat o tom, proč byl odstraněn. Jeho právník John DeCamp možná odpověď na tuto otázku zná. Maynard mu totiž řekl, že se její vláda snaží vyřídit. Prostřednictvím svého advokáta chtěl Maynard podniknout právní kroky proti neoprávněnému věznění a byla obava, že by se tím postavil na pranýř celý justiční systém USA. To ovšem skrytá vrchnost nesměla připustit, aby mohla nerušeně pokračovat ve své protiústavní praxi odsuzování a věznění nevinných křesťanských vlastenců. Maynard před smrtí zapsal svůj pohled na věc a zanechal nám následující poselství. Nedopustil jsem se žádného zločinu. Psal jsem knihy o korupci a nepravostech v naší vládě. Právě tyto knihy jsou důvodem mého nespravedlivého věznění. První z trestních oznámení proti mě tvrdilo, že prý jsem lesní úřad okradl o nějaké stromy. Tato a podobná obvinění byla lstivě zneužita k zakrytí pravých záměrů vlády, které šlo o zamezení mých odhalování zločinců v jejich řadách. Psal jsem knihy, jichž užívala většina občanských milicí. Moje první kniha, druhá Severoamerická revoluce, si až do mého zatčení 17. října 1992 našla na 500 000 čtenářů. Moje nejaktuálnější kniha Assault at Ruby Creek, The Idaho Massacre byla první zprávou o hrůznostech spáchaných na rodině Vývrových. Několik dní po vydání knihy poslala vláda zvláštní komando policistů, aby mě zatkli a přiměli k mlčení. Jejich jasným úkolem však bylo mé zabití, ne zatčení, což mi potvrdil očitý svědek, bývalý policista, a o věci se kromě toho psalo v místních novinách. O svém vězeňském trestu se Maynard vyjádřil následově. Bylo to protiprávní zatčení, a velmi dobře jsem to věděl. Protože jsem se náhodně dozvěděl o záměru vlády nechat mě zabít jako těžkého zločince na útěku. Byl jsem pod velkým tlakem a obával jsem se o život. Od 17. října 1992 jsem za mřížemi a čekám nevedle již vyneseného rozsudku pokuty 32 tisíc dolarů ještě dodatečný trest 10 let ve federální věznici. Jen za posledních 10 let byly v USA zavražděny stovky vlastenců, protože vzdorovali satanské politice mužů nového světového řádu nebo jinak představovali bezpečnostní riziko pro globalisty. Tisíce dalších vlastenců skončili ve vězení na základě fingovaných obvinění a falešných svědectví. Jednalo se o lidi, kteří například objasňovali machinace Fedu, Federal Reserve, chtěli vnést světlo do různých politických atentátů, zabývali se pozadím druhé světové války a odhalovali plány mezinárodních tajných společností. Vzhledem k těmto a mnoha dalším skutečnostem je prakticky zbytečná otázka. Jsou USA opravdu ještě vzorovou zemí demokracie, nebo se již dávno změnili ve všemocný policejní stát podle komunistického vzoru, který pomocí nesčetných vládních služeben své vlastní občany brutálně utiskuje? O všech výše uvedených případech se samozřejmě z kontrolovaných německých médií nedozvídáme vůbec nic. Je postaráno o to, aby německý Honza byl zgleichschaltován a dostávalo se mu k vidění a slyšení jen to, co jeho naivní mysl snese. Žije nakonec se svobodném a demokratickém řádu, kde je pravda a spravedlnost ještě hodně znamenají. Závěrem si ještě řekneme něco o těch, které skrytá vrchnost pokládá v USA za své nepřátele. Jsou to neonacistické skinheadské skupiny, America First Organization, to je organizace myslící v prvé řadě na americký národ, a dokonce staromodní církve i jejich kněží hlásající evangelium. Ti všichni figurují u Clintonistů zcela nahoře na listinách k odstřelu a musí počítat se zásahem policie. Jakkoliv se názory a záměry těchto a dalších skupin vzájemně liší, házejí je Clintonovi lidé do stejného pytle. Některé osoby se mohou dokonce i těšit z toho, že skupiny s neobvyklými záměry a věroučnými články se stávají cílem pro následování. Ale nezapomínejme, že pokud jsou takové skupiny zlikvidovány, aniž by to v lidu vyvolalo sebemenší prozdvižení, pak se postupně stanou terčem represí i všichni právě jmenovaní. Nakonec se bude vznášet smrtelné nebezpečí nad každým, kdo nebude srozuměn s fašistickým režimem Bílého domu. Kapitola 14. Nahlédnutí do budoucnosti. Vzhledem ke všem zde vyjmenovaným faktům je zřejmé, že pochmurná budoucnost nečeká pouze americký lid. Jde o několik konkrétních scénářů, které zakrátko postihnou lidi v USA a především v Evropě. Analyzujme nyní stručně jednotlivé zprávy, abychom se spolu se svými rodinami dokázali připravit na nejhorší. U2K, nebo I2K, Y2K, podle zdrojů z Emergency Management Network i z úřadové národní gardy je pravděpodobné, že by ve Spojených státech kolem přelomu tisíciletí mohl být poprvé v jejich historii prezidentem vyhlášen výjimečný stav, tedy válečné právo. Někteří pozorovatelé vycházejí z toho, že by k takovému kroku mohlo třeba i cvičně dojít i dříve. Skutečností zůstává, že již schválené dovolené členů Národní gardy na prosinec 99 a leden 2000 byly zase zrušeny. Národním gardistům a vojákům byla dokonce v prosinci 1999 předem vyplacena mzda za leden 2000 ke zvýšení jejich morálky pro případ možného odloučení od rodin. Jakkoliv v USA, ale i v Německu, úřady odmítají komentovat možný zásah na obnovení pořádku, počítá se vzhledem ke počítačové krizi se zhroucením civilní infrastruktury. Kanada již oficiálně přiznala, že drží v pohotovosti 32 000 vojáků, kteří by měli podporovat civilní úřady a možná počítačová krize má nejvyšší prioritu. Londýnské Sunday Times informovali, že budou z Kosova staženy speciální britské jednotky. K jakému účelu? Aby byly připravené na možný výbuch civilních nepokojů a výpadek veřejných zásobovacích služeb. Příslušné plány pod kódovým označením Operation Sarety, tedy operace bezpečnost, předpokládají, že vojenské jednotky budou chránit nejen významné vládní úřady, nýbrž i důležitá civilní zařízení jako banky, letiště a elektrárny. 8 vůdčích finančních institutů již požádalo Ministerstvo obrany o pomoc. Tolik k přípravám na možné vyhlášení výjimečného stavu v USA, Kanadě a v Anglii. A co se vlastně při výjimečném stavu, respektive válečném právu, jedná? Jestliže vážnost situace překročí schopnost místních i státních úřadů, mohou guvernéři vyzvat prezidenta k vyhlášení výjimečného stavu, což vede k zásahu federálních sil. V tom okamžiku se pak vůdčí role ujímají úřady FEMA. Ty koordinují reakce federální vlády na státní a místní úřady pro katastrofy a nouzové případy pod autoritou zákona a předpisů jménem The Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act. Skrze tento zákon pak Ministerstvo obrany podle instrukcí FEMA poskytuje civilistům pomoc. Armáda označuje takový pomocný postoj k civilnímu obyvatelstvu jako operace, která nemá co dělat s válkou. Válečné právo, respektive výjimečný stav, ruší ústavu, suspenduje zákonná práva občanů a následně může být uvedena v platnost řada nových předpisů a pravidel. Tak například přerušení dodávek elektrického proudu by mohlo vést k zákazu vycházení, aby se zamezilo rabování. Nebo armáda může části obyvatelstva nuceně přesídlit z jedné oblasti do druhé. Pěstování, výroba i prodej potravin mohou být kontrolovány a rovněž zakázány všechny veřejné podniky a shromáždění. To znamená, že by tam byl potlačen zákon o svobodě shromažďování. Scénář číslo 1. Na základě I2K dojde k některých zemích chaotickým poměrům a tím i k odstranění základních ústavních práv občanů. Chaos díky tomuto počítačovému selhání by mohl skryté vrchnosti rovněž posloužit k pronikavé změně celého světového hospodářství. Například nucenému zavedení bezhotovostního platebního systému. U počítačového zhroucení se dost možná také jedná o obrovský a cílený odváděcí manévr, který by braným silám skryté vrchnosti nabídl jedinečnou možnost k nerušenému provádění tajných operací k přípravě na den, kdy pak v důsledku dávno plánované světové hospodářské krize skutečně dojde ke globálnímu chaosu. Hrozící světová hospodářská krize. Renomovaní hospodářští experti již zhruba 10 let varují před nebezpečím nové a absolutně zhoubné světové hospodářské krize, která může prakticky kdykoliv nenadále vypuknout, jako tomu bylo v Asii v roce 1997 a v Rusku 1998. Navíc právě bohaté průmyslové státy USA, Německo, Japonsko a tak dále stojí na prahu třetího tisíciletí před obrovskou horou zadlužení. Jehož úroky už ze strany pracujícího obyvatelstva mohou být jen stěží umořovány, což se projevuje především ve stále rostoucích daních a nejrůznějších poplatcích. Při pohledu na situaci v Německu musíme konstatovat, že stát vydává jen na splácení úroků každou minutu 150 tisíc marek, což za hodinu činí přes 9 milionů. Taková politika slouží především našim věřitelům, skrytým finančním magnátům, kteří díky kontrole nezávislých ústředních bank vládnou finančním trhům celého světa. Tito pánové mají v pouhých 5 minutách mnoha milionové příjmy, aniž by museli hnout prstem. Není divu, že se vysoká místa starají o to, abychom se našeho dlužního břemene nezbavili a aby naopak i nadále stoupalo. Současně nejrůznější úsporné balíčky jasně ukazují, že celý národ je okrádán o plody své práce. Tak například jsou každoročně vyrabovány důchodové pokladny a jejich peníze scizovány na jiné účely. Neustále jsme zahrnováni novými a novými jobovými zprávami, které neznamenají nic dobrého pro budoucnost naší vlasti. Z nespočetných příkladů si ukážeme alespoň jednu aktuální zprávu. Ochromená stavební konjunktura. V Německu znamenala podle údajů Ústředního svazu německých stavebních odborů v roce 1998 ztrátu více než 100 000 pracovních míst ve stavebnictví. Pro rok 1999 očekává prezident úřadu Ústředního svazu Fritz Eichbauer snížení stavebních investic v celém Německu o 0,5%. Každý třetí maloobchodník bude muset podle názoru expertů v příštích 10 letech svůj obchod zavřít. Mnozí Němci se ocitají v platební tísni. V první polovině roku 1999 bylo rozhodnuto o 631 144 donucovacích opatřeních proti soukromým osobám kvůli placení platební neschopnosti, tedy exekuce. Naše vrchnost se přirozeně snaží zachovat navenek zdání klidu a neinformovat občany o vážnosti situace. Není potřeba počítat s nějakým problémem, ať už kvůli počítačovému kolapsu, či v důsledku hrozící světové hospodářské krize. Německé hospodářství se na základě eura údajně nachází dokonce na vzestupu a celou Evropu prý čeká úspěšná budoucnost, například nižší míra inflace, klesající nezaměstnanost a lepší vyhlídky na konjunkturu. Co si o takových tvrzeních myslet z biblického pohledu? Písmo svaté nás před takovými výroky výslovně varuje. Když totiž budou říkat, jest pokoj a bezpečnost, tu náhle přijde na ně zhouba jako porodní bolesti na ženu těhotnou a neuniknou. Z tohoto varování jednoznačně plyne, že za A. Vrchnosti budou mluvit o bezpečnosti, za B, že lidé neuniknou pohromě, protože uvěřili slovům své vrchnosti, a konečně za C, že chaos přijde nenadále bez jakékoliv předběžné výstrahy. Scénář číslo 2. Vypuknutí dávno plánované nové světové hospodářské krize se všemi z toho plynoucími bolestnými důsledky pro bohaté průmyslové státy, ještě větší masová nezaměstnanost, zbídačení obyvatelstva, explozivní nárůst kriminality a tak dále a tak dále. Následky všeho toho jsou zcela zřejmé. Naprosté zhroucení společnosti, na jejich troskách by pak mohla povstat satanská světová vláda. Rasové nepokoje a občanské války. Události v bývalé Jugoslávii nám dávají alespoň trochu tušit nadcházející hrůzy v celé Evropě. Již na Balkáně byly marné snahy o vnucenou mírovou koexistenci různých etnik. O výsledku takových snah se lze snadno přesvědčit v Kosovu. V zemi panuje násilí a anarchie a původní srbské obyvatelstvo ze strachu před vraždou a atentáty prchá z vlastní země. Tito lidé jsou pouze nejnovější obětí politiky řízené podle zednářských zásad. Tato internacionálně působící tajná společnost již od svého vzniku usiluje z pověření skryté vrchnosti o zbudování zcela utopické světové republiky, v níž mají být definitivně překonány všechny protiklady ras, náboženství a národů. Ideálem budoucnosti jsou v jejich očích světoobčanství anebo globální člověk a internacionální duch. Podle výslovného požadavku vládnoucí elity už nemá v 21. století existovat žádný nezávislý národní stát. Každý člověk má být v budoucnu považován za součást celkové rodiny lidstva a tím za část matky země. Prostřednictvím mezinárodních dohod, víz Maastrichtská smlouva nebo Schengenská smlouva, mají jednotlivé země stále více srůstat a státní hranice budou definitivně, to je nezvratně a nevratně odstraněny. Pro ložové bratry přirozeně nehraje se menší roli, že takovou důsledně protikřesťanskou politiku bude celý svět vržen do bludného kruhu bídy a chaosu a jednotlivé národy, že čeká skutečné peklo na zemi. Ve svém bezbožném bludu jsou přesvědčeni o svém povolání zavést na svět zlatý věk, němž už by mezi lidmi nebyly žádné války a žádný rasismus. Ve skutečnosti se však postarali o to, že finanční vykořisťování prostých občanů, bezbřehá kriminalita, především zahraničních živlů, totální kontrola celých národů i morální spustlost již dávno překročili všechny dosud známé rozměry a tím uvalili na lidstvo pochmurný věk, jehož kontury se již po léta hrozivě rýsují a jsou pozorovány nemnoha bdělými křesťany. Zvláště ve Spojených státech amerických, největším zednářském národě světa, které se mravně, hospodářsky i politicky již nacházejí na okraji propasti, mohou kdykoliv vypuknout rasové nepokoje, jak dokazuje i letmý pohled do nedávné minulosti. Propagandistické filmy z Hollywoodu, jako například Meningo a Amistad Stevena Spielberga, se starají o to, aby se černé obyvatelstvo stále více považovalo za oběť bílé nadvlády a živilo v sobě rostoucí nenávist ke svým údajným utlačovatelům, která v nepříliš vzdálené době hrozí přerůst ve zjevné násilí. Podobným způsobem ostatně štvou kapitáni německé televize cizince proti hostitelskému národu. Neonacisté vydávaní za zlovolné darebáky i filmy proti fiktivní neslášenlivosti cizincům mají našim zahraničním spoluobčanům vštípit pocit, že se to v naší zemi jen hemží rasisty a pravicovými extremisty. Následky takové praxe jsou také zjevné. Stále častěji slyší Němci od cizinců nadávky typu špinaví nacisté či nacistické svině, i když by takový přistěhovalec z Afriky nebo Kurdistánu bez německých médií asi stěží věděl, co to vůbec takový nacista je. Infiltrovaní provokatéři, jako charismatický černošský vůdce Khalid Abdul Mohamed, pracují v USA již po léta na štvaní černých proti bílému obyvatelstvu, aby tím lidem zabránili postupovat společně proti svému skutečnému nepříteli. Khalid patří k nejhorším štváčům současných USA a je živoucím důkazem toho, že barevní rasisté opravdu v ničem nezaostávají za svými bílými protihráči. O bílém obyvatelstvu, které pro ně stělesňuje kolektivního satana, se v diskuzi před černým publikem vyjádřil následovně. Proč nezabíjet bílá nemluvňata? Ovšem, jsou to nevinná modrooká děťátka, ale zatraceně. Jednoho dne vyrostou, aby vláda našim dětem. Zabíjejte je už teď. Zabíjejme muže, zabíjejme ženy, zabíjejme děti, zabíjejme nemluvňata. Říkám vám, k čertu, zabijte je všechny. Ve všech svých projevech Khalid stoupence vyzývá k naprostému vyhobení bílých. Jen na okraj zde bude řečeno, že naše tolerantní média nás samozřejmě o takových rasistech informují. Samozvaní apoštolové morálky z rozhlasu, tisku a televize neustále kážou, že máme co dělat pouze s bílými, převážně německými pravicovými extremisty, kteří ohrožují příslušníky etnických menšin a popuzují proti nim. Informace o lidech, jako je Chálil, se do takto vytvořeného celkového obrazu prostě nehodí. V některých evropských zemích je rovněž pozorovatelná radikalizace různých etnických menšin. Pocit nenávisti mezi Turky a Kurdy či mezi Srby a Albánci roste den ze dne a v nejbližší budoucnosti hrozí ještě se vystupňovat. Na předměstích francouzských velkoměst již běžně dochází ke střetům mezi policií a africkým obyvatelstvem, která mají někdy téměř charakter a rozměry občanské války. Tedy především tam sklízí ovoce humanistické politiky a dnes už i všech Francouzů dotýkající následky liberální sebevražedné politiky, která ve službách internacionalistické vrchnosti vede do záhuby jednu zemi za druhou. Rovněž ve Španělsku, Itálii i jinde sílí hlasy domácího obyvatelstva proti záměrné cizinecké politice svých zednářských vrchností. Jestliže například v USA dojde k rasovým nepokojům a násilnostem, například v důsledku sílící hospodářské polarizace, jsou vládní úřady jako ATF, FBI a CIA připraveny obnovit z pověření FEMA pořádek. Clinton a jeho muži v zákulisí pouze čekají na odpovídající příležitost k uplatnění protiústavních executive orders, aby mohla být v USA zřízená komunistická diktatura, která oloupí občany o poslední zbývající práva. Takový postoj je vyvoláván absolutně satanskými motivy, jimi jsou poháněni vůdci světové globální politiky. Události v Jugoslávii možná slouží jako určitý test, respektive zahřívací kolo. Jde o zbavování stávajících národních států veškeré suverenity a o jejich přeměnu v života neschopné ministátečky, navíc společně obývané různými etnickými skupinami. V Německu jsou již nejméně 3 miliony přesídlenců z Ruska a zhruba 4 miliony Turků. I při letmém pohledu na prvně jmenované nelze než konstatovat, že převážně většina mladých přesídlenců se stýká jen mezi sebou a mluví svým vlastním jazykem. Tím se stalo, co ještě před nějakými 10 lety bylo považováno za nemyslitelné, že totiž v některých částech Německa se již ruština pevně etablovala jako obecná řeč. Jak dlouho může trvat, než bude vznesen nárok na právo oficiálního druhého zemského jazyka a na vlastní autonomní teritorium? Nebudou snad pak Němci sami bezprávnou menšinou ve svém vlastním státě, jako dnes Srbové v Kosovu? Scénář číslo 3. Cíleně vyvolávané a směrované rasové nepokoje, situace na pokraji občanské války, importovaná masová kriminalita, rabování, anarchie a chaos, jimiž se původní národní státy rozkládají na bezvýznamné regionální útvary, které pak musí být spravovány nad státními institucemi. To všechno je již dobře pozorovatelné na mnoha místech světa. Máme tady poučení z války v Kosovu. Kosovská válka nám názorně ukázala, jak bezohledně a odhodlaně postupuje skrytá vrchnost proti každému křesťanskému národu, který se odváží hájit své základní zájmy. Při balkánské genocidě bylo použito nejnovějších zbraňových systémů, včetně uranové munice. Den za dnem terorizovalo samozvané obranné souručenství NATO bývalé Jugoslávii kobercovými nálety a velkou část země proměnilo doslova v hromadu trosek. Tou dobou odváděla internacionální masmédia své mistrovské dílo v oboru propagandy a psychologického vedení války. Opravdu znamenitě se jim podařilo udělat z demokraticky zvoleného prezidenta Slobodana Miloševiče bezohledného diktátora, masového vraha a nepřítele státu číslo jedna. Lehkověrný člověk musel nabít dojmu, že má před sebou zosobněné zlo. Bojůvkáři UČK, tedy skuteční původci konfliktu v jižní části Srbska, byli dokonce vydáváni za hrdinské osvoboditele, kteří pouze chtějí chránit svůj lid ve své zemi před vyvražďováním a zánikem. V Německu byli Gerhard Schröder, Josef Fischer a ministr obrany Rudolf Scharping nejdůraznějšími zastánci útočné války proti suverénnímu Srbsku a tím dali jasně najevo, vůči komu jsou především loajální. Charakteristický je již samotný fakt, že Scharping byl účastníkem výročního setkání Bilderbergské skupiny v Portugalsku 3. až 6. června 1999. Jaké následky mělo osvobození Kosova takzvaným světovým společenstvím pro domorodé obyvatelstvo, bylo zřejmé již několik málo měsíců po skončení válečných operací. Neminul snad jediný den bez zprávy o nových zvěrstvech spáchaných na Srbech. Vůči těmto zločincům jsou do oblasti vyslané bezpečnostní jednotky prakticky bezmocné, byť se hlášení o zrůdných činech gangsterů z UČK množí geometrickou řadou. Například dnes již ve městě Velika Reka nežije ani jediný Srb. Všichni ti, kteří zde po svém útěku z Chorvatska v roce 1992 usadili, je nyní museli znovu opustit, a to co nejrychleji. A dokud zde byli naši vojáci, řekl Srb Vasil. Cítil jsem se doma v Kosovu bezpečně. Nyní se obávám o holý život a proto i s rodinou odejdu pryč. A opravdu tomu tak bylo. Sotva se jugoslávská armáda z donucení z Kosova stáhla, vtrhli tam první Albánci. Drancovali domy místních Srbů, zapalovali je nebo zabírali pro sebe. Obětí řádění kosovských Albánců se staly nespočetní srbští civilisté, včetně žen a dětí. Bez přítomnosti srbské policie a armády mohli nyní brutální zločinci páchat své hrůznosti zcela beztrestně. Věděli totiž velmi dobře, že se nijak nemusí obávat bombardování, rozuměj, potrestání ze strany NATO, protože tam s tomu samozřejmě vůbec nešlo o nějaká lidská práva. Nepříčetnou zuřivost světového společenství vyvolalo výhradně přání křesťanských Srbů pro zachování své státní suverenity. Proto je nanejvýš pravděpodobné, že Německo i ostatní země čeká podobný osud. Kosovská válka nebyla vedena za osvobození nějakého národa, nýbrž kvůli zničení národa křesťanského. Připomeňme si jen v této souvislosti neustále rostoucí počet dalších protikřesťanských zločinů, o nich byla již výše řeč. Je již všeobecně známo, že křesťanství je potlačováno především v muslimských zemích. Súdán, Turecko, Saudská Arábie, Indonésie a ovšem v Izraeli. Sotva, kdo by však ještě před několika lety považoval za možné, že by k takovému výbuchu protikřesťanské nenávisti mohlo dojít právě v západních průmyslových zemích. Všechny tyto skutečnosti dovolují jediný závěr. Už dávno je v plném proudu celosvětové pronásledování křesťanů, před nímž náš Pán a Spasitel varoval před téměř 2000 letími. Každý bdělý spolkový občan by vlastně musel rychle prohlédnout lživou propagandu naší vrchnosti ohledně dění na Balkáně, kdyby si byl položil následující otázky. byly v Kosovu poškozeny německé zájmy do té míry, že by stály za život třeba jen jediného německého vojáka? Byli jsme k válce donuceni podle mezinárodního práva v tom smyslu, že došlo k útoku na některou z členských zemí NATO? Existovalo vůbec pověření OSN k útočné válce proti Srbům? Odpověď na všechny otázky zní jasně. Ne. Kosovská válka nebyla vedena v zájmu německého lidu už jen proto, že vojenské nasazení Bundeswehru stojí miliardy marek, které náš lid už dávno nemá. Masové vraždění v Kosovu bylo již dávno předem naplánováno globalisty a představuje další milník na cestě k budoucí světové vládě. Kosovská válka nám všem nakonec také ukázala, jak malou cestu má pravda a spravedlnost v zednářském novém světovém řádu. Tyto znešené hodnoty jsou dnes nahrazeny satanskými atributy, lži a útisku. Situace v Německu. Stejně jako Spojené státy, je i Německo vlastními vládci hospodářsky ruinováno a vháněno do bezvýchovné pasti zadlužení. Po dlouhém úřadování Helmuta Kohla volba Gerharda Schrödera spolkovým kancléřem jen znovu potvrdila, co americký guvernér George Welles řekl již v roce 1972. Není naprosto žádný rozdíl mezi republikány a demokraty, tedy respektive mezi CDU a SPD Německu. Naši politici se údajně pro dobro národa postarali o to, že už brzy nebudeme mít státní hranice ani vlastní měnu. Prakticky již náš národ přeměnili v multikulturní beztvarou masu, níž hlas jinak myslícího jedince bude voláním na poušti. Již před lety byla německá suverenita obětována na oltář evropského sjednocení, které je tolika našimi úspěšně ohloupenými krajany stále ještě nadšeně oslavováno, přestože se právě v poslední době mohli a museli přesvědčit, že už v žádné z důležitých otázek nemají možnost spolurozhodování, což se rovná demokratickému zbavení své právnosti. Nejlepším příkladem toho je zavedení eura a etablování internacionálního pátracího úřadu Europol. Jen necelý rok po zvolení nové spolkové vlády máme v Německu kolem 4 milionů nezaměstnaných. Přinejmenším to tak bylo oficiálně vyhlášeno. Ve skutečnosti však může být počet lidí bez práce až dvojnásobný. Vezmeme-li v úvahu, jak například Israel Nachrichten informovali, že 6 až 7 milionů německých občanů je bez práce. Existuje nespočet takových a podobných úředních zpráv, nichž mají být Němci falešnými číselnými údaji oklamáni. Je tomu taky v případě vysídlenců německého původu z Ruska. Americký spisovatel Ralph Mann informuje, že z 57 tisíc osob, které v prvních 4 měsících roku 1989 mohly opustit tehdejší Sovětský svaz, tvořili etničtí Němci největší skupinu. Téměř všichni z 27 tisíc Němců zamířili do západního Německa. Počet etnických Němců, nacházejících se po 200 let na území Ruska, respektive dříve Sovětského svazu, obnáší na 2 miliony a přes 120 tisíc z nich zemí již opustilo a odjelo do západního Německa. Lidový lexikon Třetí říše na straně 714 tyto údaje potvrzuje. Mnozí z téměř 2 milionů ruských Němců se chtějí vystěhovat ze země. Několik desítek tisíc se jich mezitím usadilo ve východním Prusku, v Pobaltí a v západních oblastech Ruska. V knize Německo musí zůstat německé Heinricha Lammera na straně 232 čteme, kolik německých vystěhovalců a kolonistů naše země od roku 1985 do dubna 1999 včetně již přijala a je to celkem 2,7 milionů osob. S úžasem tedy zjišťujeme, že teoreticky již v Rusku nemohou být vůbec žádní Němci, jestliže podle různých pramenů jejich počet původně obnášel celkem 2 miliony. Přesto však vidíme, jak každý měsíc proudí do naší země další a další Němci a tento trend se v budoucnu asi jen sotva změní. Kolik lidí německého původu tedy skutečně žilo na území bývalého Sovětského svazu a kolik přesídlenců ještě do Německa přijde? Podobné manipulace s čísly známe již z údajů o německých obětech během druhé světové války. Tak například naše média a politici klidně mluví o pouhých 35 tisících obětech ohnivého pekla v únoru 1945 v Drážďanech, přestože mnozí seriózní historici již jednoznačně prokázali, že skutečný počet zabitých činil 300 až 500 tisíc osob, vzhledem k tomu, že v době náletu bylo město přeplněné uprchlíky z dobitých východních území. Z těchto a podobných příkladů by pro nás mělo vyplnout poučení, že všechny údaje našich politiků a médií máme přijímat s nejvyšší opatrností. Vážení přátelé, máme pomalu, no ještě budeme chvíli číst. Počátkem května 1998 došlo v Hanoveru v souvislosti s pochybnou pravopisnou reformou k pobuřující události. Iniciátoři lidové petice proti pravopisné reformě v Dolním Sasku vytkli úřadům svévolný postup při sčítání hlasů. Vedoucí zemské komise kvůli nepatrné formální odchýlce prohlásil listiny s několika tisíci podpisů za neplatné, řekl mluvčí občanské iniciativy v Hanoveru. Navíc se přitom jednalo o podpisové archy, které byly již zveřejněny v denním tisku s poznámkou zaručeno podle tiskového zákona. Kromě již zmíněné občanské iniciativy se pro odvolání pravopisné reformy vyjádřilo také již 550 profesorů. Jazykovědci a literární učenci doufali v moudrý výrok soudce, který by otevřel cestu ze slepé uličky pravopisné reformy a zachoval jednotu naší spisovné řeči. Všechny snahy však nebyly k ničemu. 1. srpna 1999 vstoupila sporná pravopisná reforma oficiálně v platnost a kulturní rozklad Německa zase udělal notný krok kupředu. Tak, další kapitolu si, vážení posluchači, necháme na příští čtení z knihy Franka Hillse USA Rukou velkého bratra, protože to bude pravděpodobně pokračování poslední. A my si teď dáme několik písniček, abychom od 20 hodin se mohli zase ozvat s komentovanými zprávami Soni Zikmundové.
Zpívám ptákům a zvlášť holubům, stával v údolí mém starý dům. Ptáků houf zalétal ke krovům, měl jsem rád holubých křídel šum. Vlídná dívka jim házela hrách, mávání perutí míří prach. Ptáci krouží a neznají strach, měl jsem rád starý dům jeho práh. Hledám tu holubí, kdo pak z vás cestu ví. Mýval stáj roubenou bílý štít. Kde je dům holubí a ta kde spí, vždy to ví, že jsem chtěl pro ní žít. Zdílí dešť vypráví o kapu, bláhový, kdo hledá tenhle dům. Odrůstáš chlapeckým střevícům, neslyšíš holubých křídel šum. Nabízej úplatou cokoliv, nebojíš cukrových hovorí. Můžeš mít třeba zrak sokolí, nespatříš ztracené údolí. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu ví. Mýval stáj roubenou stával v údolí mém starý dům.